гэтае будаўніцтва і пра пратэсты вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Так натомлена солнце развиталась с мора, ты сказала с докора, каханье зма. Ахинутыя сума, без туги, без отчаю, твои словы гучали, густел туман. Развитание не шукая сенсу, развитание просто настое. Так натомлено солнце развиталось с мора, ни тебе, ни докору няма у мяне.
На хвалях начной свабоды Алесь Камоцкі са сваёй версіяй класічнага танга. На гэтым тыдні ў Прагу на запрашэнне гандлёвай палаты Чэхіі прыехала група беларускіх прадпрымальнікаў, і трое з іх, Ігар Леднік з Барысава і Аляксандр Таўстыка і Арцём Шаркоў з Менску, нашы сённяшнія госці, яны прыйшлі да нас у студыю. Добры вечар.
Добрый вечер.
Добрый вечер усім слухачам.
Скажите, калі ласка, какие у вас тут были сустречи, какие выники? Я ведаю, что вы сустракались як с представниками гандлёвой палаты, гэтак из Министерства гандлю, в парламенте у вас была сустреча в Министерстве замежных справ. Игорь, спочатку до вас питання.
Ну, конечно, уражает той узровень, який нас приймав, и те питання, які здымаліся. Ми якраз таки згадували, які події у нас відбувалися початку гэтага года, які хвалі акції прапрамальніцьких протестів, як гэта скончилося судами, переслідами активістів і Андреєм Кімом, і Сергієм Просукевичем. І далі ми будемо вже щільно супрацовничаць, як будуть далі відбуватися гэтыя падзеі по прапрамальніцькому руху, і будемо якраз таки робити конкретні контакти по взаємоотносинах по бізнесу.
Цяпер питання да Александра. Наколькі ваші чэшскі суразмоўцы, на вашу думку, уявляють ситуацію в Беларусі? Наприклад, у большасці країн світу, ну і сама ідея, що прадпрымальнікі можуть страйкувати, виходять на протести, гэта крыху дзіўна здаецца. Чэхі разумелі гэта?
Чэхі гэта разумелі, гэта вельмі прыемна, таму што яны звертаюцца не да палітыкаў, а большую частку звертаюцца да грамадскасці в Беларусі. Прадпрымальнікі гэта з'яўляецца, можа быць, самай моцнай, самай разумнай, самай адукаванай часткай жыхароў Беларусі. Яны бачаць, што то грамадскасць ёсць і трэба працаваць з грамадскасцю.
Цяпер пытанне да Арцёма Шаркова. Арцём, на вашу думку, які вось галоўны вынік з гэтых сустрэчаў, якія былі цягам некалькіх дзён для вас асабіста, які галоўны вынік?
Мне особисто головным выником является то, что своими вачами я смог поглядеть на то, как поглядеть вачами и почуть своими ушами, как все отбывается у Чехи, как она достигнула такого уровня у экономичном развитии и какие у нее есть махчимости и перспективы у развития. Головное, какие взаимоотносины помеж чешскими предпринимальниками и чешским и чешской державой, как они поддерживают друг друга.
У большасці краінаў такая мадэль адносінаў паміж палітыкамі і бізнэсоўцамі, што бізнес дае грошы нейкай палітычнай партыі, нейкаму палітыку, каб тыя адстойвалі іх інтарэсы. Наколькі гэта магчыма ў сённяшняй Беларусі?
Ну, гэта вельмі складана той прычыне, што кожны бізнэсовец, ён у першую чаргу, канешна, марыць, каб яго ўласнае жыццё сёння было на спакойным, каб як там развівалася яго справа, але ён нікуды ад палітыкі не можа дзецца, таму што сама палітыка ў пераходной эканомікі гэта процістаянне ўласнікаў і номенклатуры. І хочаш не хочаш, людзі выходзяць на плошчу, ну, апынаюцца за кратамі.
Мой погляд, прадпрымальнікі павінны падтрымліваць палітыкаў хаця б для таго, каб адстойваць свае інтарэсы. Таму што сённяшняя ўлада паказала, што яна ў прынцыпе наплівацельскі адносіцца да прадпрымальнікаў. І для іх прадпрымальнікі, для сённяшняй ўлады прадпрымальнікі гэта, можна сказаць, новая дойная карова. вынікаючы з гэтага прадпрымальнікам проста неабходна афіцыйна, ну афіцыйна не атрымаецца, хутчэй за ўсё неафіцыйна ўдзельнічаць у гэтай палітычнай кампаніі, падтрымліваць не столькі грашыма, як даваць нейкую там, можа быць, тэхніку, нейкі, можа быць, транспарт. Вось такім чынам супрацоўнічаць з палітычнай элітай.
Я нагадаю, у нас у студыі тры беларускія прадпрымальнікі, якія прыехалі ў Прагу на запрашэнне чэшскай гандлёвай палаты, Аляксандр Таўстыка, Ігар Леднік і Арцём Шаркоў, і мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Жыхары Гомелю адказалі, якім, на іх думку, павінен быў бы быць помнік беларускаму прадпрымальніку.
Три буквы ЧУП, чудом уцелевшие предприниматели.
Полагаю, одну большую хрустальную слезу, наверное, метра три такую, или хотя бы рост человека. Просто жалко их, бедолаг.
Палаточку с вещами. И там женщина в палаточке в этой. Предприниматель.
Из титана памятник. Потому что это самый мощный металл. Такую нагрузку люди держат, это уму непостижимо просто.
Может, с компьютером. Сидящий за компьютером. Отчеты, документы печатает.
Человеческую фигуру. С калькулятором, с кассовым аппаратом, например. Шапочка какая-нибудь, там бирочка, что-нибудь такое.
Ну, я бы поставил великий цвик, и на этом цвику крутился бы предпринимальник. Влада этим цвиком певное место штурхает, и они завсёды пристосовываются.
Предприниматель – это работающий человек. Вот как-то надо его сообразить таким трудоголиком, показать.
Я поставил памятник предпринимателю в виде блохи, на которой сидит вож. На деле бы это было как олицетворение того выражения «благоустройство», которое он сказал в отношении предпринимателя. Вшивые блохи.
Вось такія меркаванні пачуў наш корэспандэнт на гомельскіх вуліцах, а ў нас цяпер у студыі тры прадпрымальнікі: Ігар Леднік, Арцём Шаркоў і Аляксандр Таўстыка. Яны знаходзяцца ў Празе на запрашэнне чэшскай гандлёвай палаты. Яны чулі гэтае пытанне, і спачатку вось я запытаюся ў Арцёма, што вам спадабалася з ідэяй помніка, і можа у вас ёсць свая нейкая ідэя для такога помніка.
Ну, калі пра сваю ідэю і казаць больш так смешна і жартам, але каб у гэтым быў сэнс, то тут можна паставіць помнік прадпрымальніку крату, які заўсёды роіць сабе сам норку, і калі натыкаецца нейкі камень ці праграду, дык абходзіць гэты камень.
А з таго, што прагучала, што вам больш
прагучала, мне падабаўся вельмі падабалася ідэя з цвіком.
А вам, Ігар?
Ну, з цвіком так, да, гэта і падабаецца, ну, як і анекдот, і шывыя блохі. Але калі казаць сур'ёзна, то для мяне, канешне, быў бы прыкладам такога памятніка чалавек з мегафонам. Як гэта я бачыў і усе гэта бачылі, напрыклад, Сергеем Прасюкевічам, вельмі мужны асоба, вельмі мужны лік, і гэта было бы вельмі такі прыклад, да чаго дайшлі прадпрымальнікі.
І Аляксандр, тое ж самае вам пытанне.
У нашай кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва ёсць такі малюначак, гэта беларускае дзіця са сцяжком бел-чырвона-белым, са скрынькай на шыі, дзе напісана: «Людзі даражэнькія, дапамажыце, мае бацькі прадпрымальнікамі». У апошні час, пасля тых падзей адсідак на Крысціна, я б дабавіў бы за спіны гэтай дзіцяткі і нашых жонак, таму што яны таксама былі разам з намі.
Я нагадаю, у нас у студыі тры беларускія прадпрымальнікі: Аляксандр Таўстыка, Ігар Леднік і Арцём Шаркоў. Калісьці мы задавалі нашым гасцям такое пытанне, можа быць, крыху дзіўнае: каго яны больш баяцца, міліцыі ці бандытаў? А вам, як прадпрымальнікам, я задам крышку іншае пытанне. Наколькі вам, вашым калегам, даводзілася сутыкацца з аднаго боку з крыміналам, з нейкім рэкетам, такім прыватным, а з другого боку з вымаганнем з боку асобных дзяржаўных чыноўнікаў? Я не кажу там пра нейкія кепскія законы, а менавіта пра асобных чыноўнікаў, якія чагосьці ад вас патрабавалі, дамагаліся.
Ну, у нашай краіне, лічу, прыватны крымінал – гэта толькі дзяржава. Дык сваімі падаткамі, сваім законадаўствам, то, што яна робіць у нашым прадпрымальніцкім асяроддзі, гэта суперкрымінал.
Пачатку 90-х, у сярэдзіне 90-х гадоў, і, канешне, першую чаргу гэта крымінал, тады быў больш развіты. Але спыніў то маю дзейнасць не крымінал, а эканамічная злачыннасць і карупцыя.
І такое ж пытанне да Арцёма, вось вам даводзілася сутыкацца ці з аднаго боку з некім прыватным крыміналам, з іншага боку з некім вымаганнем з боку дзяржаўных чыноўнікаў?
Непасрэдна вымаганням сутыкацца не даводзілася, але што тычыцца, можна сказаць, наезду з боку дзяржаўных службаў, гэта так, яны заўсёды ёсць і прыходзяць, правяраюць ад працы, адрываюць, могуць на працягу двух тыдняў не так давно была ситуация, что на протягу 2 тижнів проходила спочатку податковая инспекция, а потом там пожарные, милиции, все, они проверяли эти документы с инстанции. Тому вот это самая великая проблема. А что тычется криминал, в огуле его никак не было важно.
Я нагадаю, у нас у студии были 3 белорусские предпринимальники, которые приехали в Прагу на запрошение гандлевой палаты Чехии. Это Александр Товстыка, Игорь Ледник и Артем Шарков. Дякую вам великий за гуторку.
Дякую.
Всем так само.
Доброй ночи.
На хвалях ночной свободы с вами надалей Алексей Знаткевич. И зараз, як завсёды у четвер, Максим Жбанков расскажет, что варто и не варто глядеть с новинок белорусского видеорынку.
Чарговую оглядку на новинок почнем с новой стужки Анджея Вайды «Катынь». Особные энтузиасты поглядели ее еще в лютом, а Леша Рокер спасет у нас. Фильм Вайды трапил только зараз. Пан Анджей в опошние годы занимался переважно экранизациями польской классики. Шмат кто казал, что ягоны час кончился. Мовляв, Вайда больше не здивляя. Тем не менее, «Катынь» здолела крануть не только польских глядачов, але и голливудских киноакадемиков, трапившую в спис номинантов на «Оскара». Вайда знайшов досконалый баланс помеж историчным эпосом и приватной драмой тысячу польских семей, от им лику и своих батьков.
Панове, мусите вытрвать. Бо без вас не будет вольной Польши.
Вайда ніколі не рабіў палітычных памфлетаў, нават калі распавядаў пра баевікоў арміі краёвай і актывістаў салідарнасці. Таму і ў «Катыні» яго цікавіць не ідэйны канфлікт, а рэчы адвечныя – мужнасць, годнасць і памяць. Найбольш уражваюць твары герояў – гераічны супольны партрэт непакананай нацыі, якую не зламалі ні фашысты, ні заветы. Выдатная праца актораў, сярод якіх Майя Камаровска, Артур Зміеўскі, Анджэй Хіра і Ян Энглерт, дазваляе забыцца пра даволі схематычны сцэнар, бо тут галоўнае – праўда польскага лёсу. Лёс Украины, что здолело отбудовать себе на рештках тоталитарных идеологий. Расшарование тыня, российская стужка «Александр. Невская битва». Чарговая спроба обновить иконостас национальных символов. Калисти Сергей Эйзенштейн зарабил своего Александра Невского узорно-показальный патриотичный лубок. Стужка Игоря Калёнова видовочно соступает по всем параметрам. Есть держзамова, але не хапает шерсти и таленту.
С юга монголы, с запада немцы. Бояре в Новгороде в воду мутят. Эх, не ко времени свадьба.
Фильм отрымался старосветский. Можный князь, ворожие бояры, замежные шпионы и танные бойки за смешные гроши. Александр, настойливо огучивая свою прохильность до веры православной, народ танчить и спевая, забойцы льют отруту у мед, каратей усе про справах. Ролевая гульня у моцного керовника с видовочной спосылкой на политичные актуалии. Напроконце, як звичайно, мой особистый выбор – «The Long Road Home» – концертный диск Джона Фогерти. Калісті той зажигал, як фронтмен гурта «Creedence Clearwater Revival». Зараз робить прикладно той самый, але уже особенно. Той самый познавальный вокал, той самый драйв, нібито час спинився недзе у 70-й. Зразумела, што гэта музыка для старых ваўкоў, што новая генерацыя слухае зусім іншыя гукі, і тым не менш, рок-ветэран Фогерці яшчэ здольны даць чаду. На гэта проста варта паглядзець.
З відэааглядам Максім Жбанкоў.
лесом над суцветом выпростал крыло. Золотистый човен метал зорное весло. Станзя в очи белой вежи подкручая, я одной тебе належу, Беларусь моя. Станзя в очи белой вежи подкручая,
на хвалях ночной свободы гучыць песня «Аксамітны вечар» у выкананні Данчыка. Нацыянальны сход Беларусі ў хуткім часе мае разглядаць новы законапраект аб сродках масавай інфармацыі. Сярод зменаў у параўнанні з цяперашнім законам тое, што інтэрнэт будзе лічыцца таксама сродкам масавай інфармацыі і інтэрнэт-выданні павінны будуць рэгістравацца. Пра новы законапраект мы пагутарым з нашай сённяшняй госцяй, намесніцай старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Татянай Мельнічук. І яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер. Дякую за добрую песню. Потешили душу. Вельми приемно было чуть.
Татьяна, представники вашей организации, Белорусской ассоциации журналистов, уже выказали заклопоченность с этим новым законопроектом. Что вас наибольше турбует сярод пропонованных изменений?
Во-первых, нас турбует то, что этот законопроект не подаденный на публичное обмеркование. Той вариант, який мы отримали, что говорится с кулуару. Это вариант еще не подадено ни у прессу, ни громадским объединением, ни журналистским объединением. Это вариант и закона, это измены рыхтуются не келейно. И такое отчувание, что не так вельми поспешливо, не неким таким темпе переполоху, может быть, так.
Татьяна, а вы могли все ж таки больше конкретно сказать вот с того кулуарного варианта, який вы отримали, какие конкретно пункты для вас наибольшего выклікають заклапочанасць нейкую, насцярожанасць, што з гэтага варыянта можа моцна зашкодзіць прэсе?
Прэсе зашкодзіць перш за ўсё абмежаванне інтэрнэту. Прапануецца ў гэтым варыянце, што такія правілы гэтага абмежавання распрацуе Саумін, і гэта будзе нават не закон, а падзаконны акт. А як мы ведаем усе інструкцыі, падзаконныя акты, яны працуюць у нас горш, чым законы. Яны больш такія езуіцкія, скажам так. Потым, што яшчэ вельмі шкодзіць, гэта тое, што прэсе прапануецца працаваць толькі з пастаяннай акрэдытацыяй. То бок, людзі павінны мець пэўную пастаянную акрэдытацыю, такі інстытут акрэдытацыі можа ўсталёўваць любая установа, любое чынавенства, любого рангу. А прэсе, якая працуе ў Беларусі з-за межжа, прапануецца таксама атрымаць беларускую акрэдытацыю, інакш гэтым журналістам працаваць нельга.
Я нагадаю, з намі на сувязі Татьяна Мельнічук, намесніца старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. Працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Ці ёсць у Беларусі свабода прэсы? Такое пытанне людзям на гарадзенскіх вуліцах задаваў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
А як вы думаеце, ці існуе ў Беларусі свабода прэсы, свабода друку?
І да, і нет. Может, даже хорошо, что нет.
Почему?
В некоторых местах. Потому что сдерживается то, что не должно тут быть. Не должно быть влияния чужих стран на отдельную страну Беларусь. То есть вот именно в этом и парадокс. То есть существуют достаточно глупые чиновники, которые сдерживают голос народа, он должен присутствовать. Но существует и категория, скажем, органов, которые правильно сдерживают плохой голос, который идет не от народа, а идет от Запада.
На мой взгляд, нет. Мне так кажется. Ну, никогда не напишешь то, что хочется, потому что следят за этим. Не скажешь, не напишешь.
Любые попытки написать что-либо против нашего правительства будут преследоваться, что в последующем повлечет за собой уголовную ответственность. Есть пытания с законами, с нашими. Ну, нет у нас свободы. Это явно.
Теперь нема свободы прессы. Нема, тут видно, что нет ее. Я читаю пока единственную газету на сегодняшний день, «Комсомолку». Она более-менее еще что-то видно пишет. Других газет, правда, я... Там свободы нет.
Любая свобода – вещь относительная, и даже прессы. Поэтому то, что у нас на сегодняшний день существует, оно вполне устраивает то население, которое здесь проживает. Вот адаптируйтесь здесь, живите с той степенью свободы, которая вам предоставлена, очертите свою систему координат в этом обществе, и у вас никогда не будет проблем. Не воруйте, платите налоги и спите спокойно.
Свободы друг нет, она не может существовать у нас, так как у нас много чего подвергается цензуре.
В Беларуси у вас есть свобода прессы, свобода друг?
Нет, наверное.
Ну, почему вы так думаете?
Не знаю.
У нас Европа.
Я думаю, что, наверное, нет. Потому что, как бы, ну, не знаю, не про все пишут, наверное, у нас в газетах. Ну, вряд ли про все у нас пишут. Не все так хорошо.
Как вы думаете, в Беларуси есть свобода прессы, свобода друга цены?
Нет. Обосновать? Потому что нет свободного слова. Вот поэтому нет. Не могут пресса писать все то, что думают. И поэтому нет свободного слова.
Люди на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне, ці ёсць у Беларусі свабода прэсы. А з намі на тэлефоннай сувязі па-ранейшаму намесніца старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Таццяна Мельнічук. Таццяна, вы чулі гэтае пытанне, як бы вы яго пракаментавалі, якія ў вас уражанні?
Видите, что наибольше меня уразило, конечно, выказывание того человека, который пораил нам усім окреслить свою систему координатов и не выходить за гэтае коло и жить там спокойно. Вот, на жаль, конечно, сутыкается у нас таких людей досыть, которые призвучаились не так, как хамелеоны. Яны изменили свой окрас, изменили свои жадания, изменили свои помкнения, готовы жить так, как дают. Такие люди есть в родной краине. Это, конечно, сумно, але это такая рычаисность. У каждого века, у каждого края есть люди из разного века, из разных краев. А те, кто сумовал из-за того, что свободы прессы нема, мне они обнадеяли, потому что эти люди, они будут шукать вольное слово.
Вы сказали сумовал, але это не сдается вам, что у людей не было отчувания, что свобода прессы это нечто такое каштовное именовито для их самих, что эта свобода могла бы нечем допомогчи. Просто такое отчувание, что ну нема этой свободы прессы, ну и бог.
А как они могут оценить эту каштовность, коли они ее не имеют уже больше, как за 10 годов? Коли выселками улады вынищены все те газеты, все те радиостанции, которые можно было певним чином називають свободними. Тому що я ще один з ваших людей опитаних виказувався за те, що кожна свобода – це річ така односна. Так ось, ми, журналісти, так само це розуміємо, що кожна свобода, абсолютна свобода у друку так само не буває. Але цю односність, ці свої межі, ми, звичайно, окреслюємо своїми маніфестами журналістськими, яких, як і у Біблії сказано, не краді, не краді чужі думки, не прогибайся перед уладою, служи ненавито людям, ненавито вольному слову. Ось так окреслюється наша свобода.
А скажіть, калі ласка, там було ще одно таке меркування на початку, на самому, що свободи слова нема у нас в Білорусі, ну і добре у ніякому сенсі. Кепска, що не дають народу виказатися, але добре, что это стремливая замежные уплывы на Беларусь. Что
замежные уплывы, там некие замежные краины, замежные вороги. Ну так это просто той стереотип, який навязала зараз официальная белорусская пропаганда. Мы все одни такие белые, пушистые посярод Европы, а вокруг вороги, гады, все до нас лезут, и все хочут перешкодить нашему життю. Мне только вельми дивно, что это выказывание прогучало у Гародни, побольше с мяжою. Это человек, что николи не ездил за мяжу, это человек, что николи не поравновывал, где добро, где лепей, где як люди живут. Конечно, люди повсюдно живут тяжко, але дыхается крыху инакше. И люди про это говорят у открытую. Мне подается, что мы просто у этом выказывании маем выник працы белорусской пропаганды и той прессы, якую нам хочет навязать зараз, так само про этот закон. Коли закон будет принят, то будет больше таких людей, якія гавораць як чалавек, пра якога мы толькі што згадывалі.
Таццяна, некаторыя крытыкі беларускай недзяржаўнай прэсы кажуць, што навіны там, у прынцыпе, занадта негатыўныя. Чарнуха, забойствы, тэракты, крытыка ўладаў. Што б вы адказалі на такое?
Ну, про забойство и теракты незалежной прессы я не так не часто читаю, потому что эта информация завжды закрытая от незалежных журналистов. Вы ведаете, что в Беларуси існуе такие парадок и такие закон, по яким чиновникам, тем, кто на держслужбе, заборонено давать информацию журналистам, а тем больше не державным журналистам.
Ну, насколько я ведаю, это не закон, а секретная, скажем, постанова, якую...
Ведаете, что это все зараз прописали, нигде у радком, у некие там законы про державных служащих, потому что я не одной зверталася по информации для чиновников, и мне завжди отказывали, я державный служащий, мы маем закон, по яким вы должны свернуться до моего керавництва, керавництво должно спустить там разнарядку, кто будет выступать, а про стыдень, а то про два, можете свертаться по информации, якая мне на той час будет уже непотребная. Право тем, что чиновенство не дает такую информацию у незалежную прессу, незалежная пресса может працуя по тем принципе, что мы расскажем вам про то, про что не пишут державные газеты. Шмат сапраўды у незалежнай прэсе, калі казаць шчыра, ёсць вельмі такіх непрафесійных момантаў, ёсць момантаў недасканалых, недобра пададзеных, недобра апрацаванай інфармацыі, прафесійна не надта добра зробленай. Мне падаецца, што гэта таксама з таго, што вельмі зузіўся гэты шэраг нашых газетаў, нашых выданняў, паменшыла кола. Няма сябровскага кола, няма гэтай агульнай лятучкі рэдакцыйнай канкурэнцыі паміж выданнямі. А так не павінна быць. Свабодная прэса, яна неяк прадугадвае, яна неяк прадбачыць тое, што павінна быць змаганне думкі, змаганне ў жанрах, змаганне талентаў. Пакуль мы гэтага не маем.
Вы сказалі пра тое, што недзяржаўная прэса часам проста працуе паводле прынцыпу паведамляць пра тое, чаго няма ў дзяржаўнай прэсе. На вашу думку, гэта шкодзіць недзяржаўнай прэсе? Ці, можа быць, варта таксама паведамляць пра некаторыя рэчы, якія ёсць ў дзяржаўнай прэсе, і пра пазітывы ўлады? Ці няма часам у недзяржаўнай прэсе, скажам, такога ухілу на крытыку менавіта ўлады?
Я б не сказала, што ухіл ёсць. Все ж таки, пэўна, канешне, пэўна, так яно атрымліваецца, што больш такіх матэрыялаў крытычных, але толькі з таго, што ў дзяржаўнай прэсе крытыкі не пачуеш. Але ёсць і нейкае такое цвярозае асэнсаванне жыцця, і не схематычныя людзі працуюць у дзяржаўнай прэсе. Яны заўважаюць усё то, як ёсць. Але яны падаюць гэтыя матэрыялы так, як і належыць падаваць прафесіяналам. Яны кажуць пра станоўчыя, яны кажуць пра адмоўныя бакі. Не бывае толькі праўды чорнай ці праўды белай. Заўжды ёсць вялікае мноства колераў.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Усяго вам добрага.
Вы на хвалях начной свабоды. І зараз крыху музыкі. Сёння футбольная песня «Санта Марадонна» ў выкананні французскага гурту «Мана Негра».
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Вы слухалі дайджэст «Начной свабоды», агляд найбольш цікавых начных праграм мінулага тыдня. Прагучалі ўрыўкі з інтэрв'ю Франа Кавячоркі, Сергія Бразоўскага, Таццяны Мельнічук. «Начную свабоду» на мінулым тыдні вёў Алексей Знаткевіч. Сустрэнемся праз тыдзень.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середній хвилі 612 кГц. Заставайтеся за свободою.